Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepliyar Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Anamal TV-ki hadiseler Türkmenistanyň çäginde ýygy-ýygydan ýöze çykýar. Käbir tebetlerde ýaşaýjylar ıssydan we gurakçylykdan ejir çekýän bolsa, beýlekilerde güýçli ýagyşlar gaýtalanýar we sel akymlary döreýär. 14-15 iýunda Uly Balkan dag gerişinde bolup geçen güýçli ýagyş Balkan welaýatynyň käbir ýerlerinde sel süýşmesine we suw joşmalaryna sebäp boldy diýip garaşsa neşir Türkmen News 19 iýunda öz çeşmeler natalgalanyp habar berdi. Şol günler Uly Balkanyň dağ eteklerinde we şuňa meňzeş berentliklerde güýçli ýagyşyň bolandygyny Meteo jurnal neşri hem habar berdi. Maglumaty ýerleşdirilen emeli hem rat suratlaryna görä Jebeliň Demirgazyk günbatarındaky giňişliklerde sel we suw joşmalary emele gelipdir. Şeýle bolsa Meteo jurnal bu ýerden bary ýogy 30 kilometr uzaklykda ýerleşýän Balkan awatda asla ýagyş ýagmandygyny bellýär. Neşriň web sahypasynda ýerleşdirilen emeli hem rat suraty öňki Balkan lagynyň döwünde köp möçberde suwun toplanmagy sebäpli emele gelen ullakyn suw howdanyny görkezýär. Daglardan inen ýagyn suwlary gadymy uzy boyun akabatynda we guran Balkan aýlagynyň döwünde suwun toplanmagyny alyp bardy we adyndan 50.4 kilometrlik giňişlikde Belek we Gara teňir demir ýol mendirleriniň arasynda giň suw howdanyny emele getirdi. Şeýle uly suw joşmasy bu sebitin pesligi we tekizligi sebäpli ýüze çykdy diýip howa maglumatlaryny ýaýradýan Yadiyar. Şeýle hem bu maglumatda Jebeliň Demirgazyk günbatarynda giň suw howdanlarynyň emele gelenligi habar berildi. Neşir şeýle güýçli suw joşmasynyň Aşgabat Türkmenbaşy demir ýoluna, M37 awtobus ýoluna we sebitdäki beýleki ulag hemde sanagat infrastrukturasyna zeper ýetirmek ähtimallygyny aradan aýyrmaýar. Döwlet habar beriş serişdeleri Balkan welaýatyndaky ýagyş we sel barada habar bermedi. Gurak howaly Türkmenistanda soňky ýyllarda güýçli ýagyşlar ýygy-ýygydan gaýtalanýar. Soňky aýlarda köp sanly ýagynlar we suw joşmalary ýurdun dürli künjeklerinde şol sandy paýtagtda suw basmagyna sebäp boldy. May aýynyň ortalarynda Aşgabatda güýçli ýagyş sebäpli ýaşaýyş jaýlarynyň ýerdemeýinlerini, merkezi köçelerdäki ýarym ýerdemeýinlerde ýerleşýän dukanlary we ofisleri suw basdy. Ondan öň paýtagtyň käbir etraplarynda güýçli ýagyş we buz ýagyp awtobuslara zeper ýetirdi. Türkmenistanyň Metbuat TV-ýe hadiseler barada habar bermeýär häkimetler bu mesele barada resmi düşündürýär. Bermän gelýär. Bu aralykda amatsyz howa şertlerinden ejir çeken raýatlara kömek bermäge howlukmaýan häkimetler goldaw bermek borcuny berjä etmän gerine kömek bermäge tinanşan raýatlara garşy çykmak tagalalaryny dowam etdirýär. Howpsuzlyk edaralary may aýynyň ortalarynda tebigi betbagçylykda öýlerini deper ýeten maşgalalara maddi taýdan kömek bermäge tinanşan raýatlara haýbat atyp basyş görkezdi. Türkmenistanyň häkimetleri bir-birine ýardym berýän raýatlary ýygyrlamak 2020 ýylyň adam kerekçilikli tupanynyň soň güýçlendirdiler. Gepliýär Adatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofonuňda söz bilen men Sehra. Türkmen häkimetleri mayın ortalarında yağan güýçli ýağşyň ýygnanynda sil suwlarynyň ziýan çeken raýatlara ýardam bermäge henizde howlukmaýan mahaly ýurdun howpsuzlyk gullukları, jaýlaryna zeper ýeten hojalyklara maddi kömek edýän telekeçleri gorkuzmalara sezewar edýär. Bu barada Ahal welaýatynyň KK etrafynyň ençeme ýaşaýjysy we ygtybarly çeşmesi anonim şertde Azatlyk radiosynyň sewitdäki habarçysyna maglumat berdi.
Suwaýda jaýlary diýen çeken hojalyklara gelip çykşy boýunça sol owgulardan bolup paýtagtda Töwda ministrliginde işleýän we telekeçlik işi bilen meşgullanýan isewir adamlaryň ençimeti öz wasta kömek edip başlady. Olaryň käbi ýeri owadaşlaryna puly berdi, käbi ýeri beýlik zatlary sol sanda gurulys karitlerini iýerdi. Ýöne telekeçleriň bu tagallalary uzagy çekmedi. Bular güýç gullyklarynyň garşylygy we haýwatlary bilen gutardy.
Diýip ýagdaýlardan habarly kakaly ýaşaýjy gurrun berdi. Bu maglumata adatlygyň ahalyň kanun goraýjy edaralarynyň birindäki ygtybarly çeşmesi hem tassyklap, Milli howpsuzlyk ministrliginiň işärleriniň ziýan çeken hojalyklara ýardam berýän telekeçleri anyklap, olara basyş görkezip başlandygyny aýtdy. MHM işärleri olara Gününü köp görýärmiň ya beýle pulun köpmi ýa-da juda akyllı boljak bolýarmyň. Ýygyňyza düşülse ähli gadananyňyzy ýitirersiňiz ýaly sözler bilen haýwat atypdyrlar. Şondan soň telekeçleriň köpüsi berýän kömegini besetdi diýip çeşmämiz bellidi. Azatlygyň bu ýagdaýlar barada KK-nyň häkimliginden we Milli howpsuzlyk ministrliginden resmi tesbir almak synanyşyklary oňy netije bermedi. May aýynyň ortalarynda ýurdun günorta Gündoğor sebitlerinde yağın güýçli ýağşyň neticesinde Ahal we Marwel aýtlaryna sil suwlary gelip ýaşaýyş jaýlaryna we köçelere ekrançylyk meýdanlaryna ziýan ýetirdi. Adatlygyň habarçylaryna we ygtybarly çeşmelerine mälim bolan maglumatlara görä tebigi hadisada bir esker öldü we başga da 6 sany esker dereksiz ýitdi. Ahalda habarçymyz sil suwlarynda KK-nyň esasan hem obalarynda ýaşaýjylaryň 35 götürümniň jaýyna olu ziyan yetendigine gara. Olşolordan 25 götürümünün cayini becermeği düğünün maddi yağdayının yokduğunu him belli yara.
Bular 4-5 sağlı huzurluklar olup, oların caylarının divarlarında ulu cayrıkları emele geldi. Bu caylarda yasamak hem hovplu. Käbir caylarının tuvuğunu yağız tuvu yuvdi. Palçıktan ve kerpistan kurulan cayların arasında yıkılan caylar hem bar. Olara devlet tarafından henide çelini hiç ili yardım verilmeyer.
Dip habarçymyz bellidi. Ol häzir kwagtda telekeçileriň berýän ýardymyndan hem mahrum bolan bu hojalyklaryň öz başdak çykalygy tapmagy, giňeýran işsizligiň arasynda dürli gündelik işlerde zähmet çekip, jaýlaryny dikeltmäge çalyşýandygyny hem aýdýar. Köp kärenine çydaýan bu hojalyklaryň çykgynsyz halyndan peýdalanyp, olary az puly işledýärler. Olar haşal otlary arasalaýarlar, ekin meýdanlaryny otomok işlerine gatnaşýarlar. Olaryň arasynda ýaş çağaly eneler hem bar diýip habarçymyz bellidi. Türkmenistanyň hökümeti goňşy ýurtlardaky tebigi hadiselere adatça agzaýar we öz tarapyndan kömek öderleýär. Emma öz ýurdundaky ýagdaý barada dymmak tejribesini şu gezek hem dowam etdirýär. Mundan başga da tebigi hadiseler we ejir çekenlere döwletiň himayatyny resmi derejede tassyklamaýan häkimetler ziýan çekenler üçin ilat arasynda öz başda kurumalaştırılan yardımların önünü bağlap, rayet raydaşlığını basıp yatırmak siyasetini hem sonki yıllarda yığcamlaştırıyor. Levap velayetinde 2020 yılın 27. aprelinde turan güçlü tupağından ve 4. mayda yağan güçlü yağından son hakimiyetler ecir çekenlere himayet hükmünde daşarı yurtlardaki Türkmenistanlılar tarafından meyletin yağdayda toplanan pul serişlerinin paylanılmağının önünü almağa sinanıştılar. Şunda Hopsuzlyk gullukları, mätäşligi bolanlara pul serişdelerini paylamakçı ve harasat barada maglumatlar paylaşmakçı bolýan raýatlara basyş edipdiler.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereris.
Gepliyer Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Fulantinin Çerci Utravının 29. Orta Mektebini 18. yılına gün ortağın yanığın hadisası yüze çıktı. Deslapkı haberler mektebin köne elektrik geçircisine emele gelen Gıysa Utkoşmanın yanığının dörümeğine getirenliğine işaret ediyer. Adam itkiler ya da şikestlenmeler var da Badavat haber verilmedi. Azatlyk Radiosu'nun haberçisi yanığın hadisasının gün ortağın saat 13.00 tuğruğunu yüze çıkanlığını haber veriyer. Devlet yanığın hoopsuzluğulluğunun eşkarları dören yanığını söndürmeğe vaatına yetişip bilmedi. Yerli yaşayıcılar vakanın bolon yerine Sayet etrabının yanığın söndürücülerinin geleneğini aydiyar.
Çerci etrabı Uluvir etrab, yönü yanığının söndürmek için Sayet etrabının yanığın söndürücüleri geldi. Olar elyansa mektep doğulu yanıp kuturdu.
Deyip vakanın şayada da Türk Radyosu'nun haberçisine gurrun verdi. Yanığının sebepleri var adı cikmecik malumat verilmeyer. Yönü yerli yaşayıcılar mektebin elektrik geçiricisine emele gelen gıysı utkoşmaları işaret ediyerler.
Solgun hova katı ıslı oldu. Semal him ütiyerdi. Yüze çıkan yargın tiz mevcaldı.
Deyip yerli yaşayıcılar aydiyar. Adam yetkiler ve şikestlenmeler var adı Badavat haber verilmedi. Azatlyk Radyosu yanığın hadisesi boyunca içeri işler idaralarından tesvir alıp bilmeyer. Vakanın bolon gününde 18. yılına Türkmenistan'ın Kurban Bayramı'nın 3. günü belenilerdi. Bayramçılık günlerinde idare kerhanalarda ve kurumalarda iş günü değil deyilip ilan edildi. Galiverse de yurdun orta mekteplerine şu günler Tomutku Dincalış mevsimi devam ediyer. Mekteplerdeki cemleyici devlet sinyaları hem 15. yılına tamamlandı. Türkmenistan'ın devlet iyiçliğine köpçülüklüğün haber verişleri işteleri şoltanlı elektron nesirler çerce ve etrafına yüze çıkan yanığın hadisesi var adı haber vermedi. Devlet Hoopsuzluk Kengeşinin 6-njy ýylyna geçirilen soňky mejlisi beýleki hoopsuzluk meseleleri bilen bir hatarda ýurdun çägine ýanygyny hoopsuzluk düzgünlerini berja edilmegine üntü çekdi. Bu mejlisi Türkmenistanyň içeri işler ministri Muhammed Hydyrow wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmäni işde goýberen kemçilikler üçin prezident Serdar Berdimuhammedow tarapynyň käýinç ýylan edildi. Hoopsuzluk mejlisiniň öňe tirasyny Azatlyk Radiosynyň habarçylary 2-nji ýylyna Daşagul şäherine ýerleşen ösümlik ýağ zawodyny hem ýanygyny hadisasynyň ýüze çykanyny habar berdiler. Bu wakada adam ýetkileri bolmady. Ýöne ýanygynyň ýüze çykan sebitini agyr zeper ýetmeler hasap alyndy. Biradyň Azatlygyň habarçylary Ahal welaýatynyň Kaka etrabynyň Kurunugala Daýhan birleşigine 10-orça hektar buğday meýdanyna dören ýanygynyň agyr maddi ziýany getirenini habar berdiler. Mundan ozal 2024-nji ýyla geçip ýanwar aýynyň ortalaryna Aşgabatdaky OWD-nyň hyzmat merkeziniň binasyna şeýlede Balkan welaýatynyň Hazar şäherçesiniň 1-nji orta mektebine ýanygyň hadiseleri ýüze çykdy. Hyzmat merkezine giýje ýüze çykan ýanygyna bir toý salony weýran boldy. Ýöne adam ýetkileri bolmady. Hazar şäherçesinde bolan hadisede bir näçe okuwçy şikestlendi. Noýabr aýynda Türkmenistanyň kenar bazaryna hem ýanygyn döredi. Bir dukana elektrik enjamynyň gelensiz peýdalanylmagy bilen bagly ýüze çykan ýanygyna Adam pidaları bolmadı. Bu vakanın izden Azatlyk Radyosu'nun haberçileri Levap Hulayeti'nin yanığını hoopsuzluk düzgünlerinin berca edilmeyene değişli. İsevani işlerinin puhtolondurulunluğunu haber verdi. Hasadol sentyabr ayında hem Daşagul şehrinin tiz kömek merkezine hem yanığını hadisesi yüze çıktı. Devlet medya sereştileri yurdun çeğine yüze çıkayan adattan da sır hadiseler. Şolsana yurdun dürlü sevittlerine yüze çıkayan yanığın vakaları var adı haber vermeyer. Welaýetlerde hereket edýän yerli neşirler hem şeýle hadiseleri agdamaýar. Şu günler Türkmenistanyň şäherine ıssy howa akymy hökm sürýär. Hususan ıssy howada ýanygyn howpsuzlyk düzgünleri has çynnykaý çemeleşmeleri talap edýär.
Azatlyk Radiosu YouTube-da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libap welaýatynyň merkezi şäheri Türkmenabatda orta mekdeplerin ýokary synplarynda okuyan okuwçy oglanlaryň arasynda toparlaýyn ýakalaşyklaryň we talanççylyklaryň göz görtele köpelendigini synlasa bolýar. Bu ýagdaýlar barada maglumat berýän Libapli enatalaryň okuwçylaryň ençemesi we şäheriň polisiýa bölümindäki çeşmämiz bu wakalarda ýetkinjekleriň pyçaklanmagy ýaly wakalaryň hem bolýandygyna ýarlar.
Toforlayın çaknışıkları köplönç iki mektebin yukarı sınıf okutsorun arasına olup bu yağday sonku iki ayın devamına xası itileşer. Şehirin Komsomolsk, Demiryolçular, 3. kvartal, 3 punkt ve 1. etrapçalarına okutsorun arasına uruşlar her hepte diyen yalı yüze çıkar.
Deyip şehirin 3 punkt etrapçasında yaşayan mekte okuçlarının biri anonim şertte gurrun verdi. Ol çaknışıkların dürlü sebeplerinin bardağını esasan her bir mektevin yetkinceklerinin özlerinin beyliklerden boşadırnağı içinde güçlüdüğünü görközmeğe ya da ıkrar ettirmeğe çalışyandığına diyarı. Olur etrapçalardaki teritoriyalar hem özlerçe paylaşıp hamala bulurdu özlerinin ağalık ediyendiklerini öngü sürmeğe çalışyarları. Bu yer de paç almak meselesi hem bari. Yakalaşıklara katnaşyanların köpüsü spiritli içkilere dürlü psikotropik dermanları karıştırıp içer deyip okuçu belledi. Bu malumatları şehrin polisi bölümündeki ıhtıvarlı çeşmemiz hem tasdiklap has yiti yağdaylara getiren toparlayın çaknışıkların esasen 3. kvartalda yerleşen 20. ve 27. mekteplerin okuçlarının arasında yüze çıkandığına yarı.
Seyilede Komsomolsk etrapçasında yerleşen 16. ve 17. mekteplerin okuvçuları bilen 28. yürü itirleştirilen mektebin okuvçularının arasında hem çaknısıkları yığı-yığıdan gaitilen yar. 1. etrapçada yerleşen 31. mektebin ve 2. etrapçada yerleşen 21. mektebin okuvçularının 3 punt etrapçasında yerleşen ähli mekteplerin okuvçularının arasında hem çaknısıkları iyidiklerli yüze çıkıyar.
Deyip polisiyadaki çeşmemiz belli de. Ol bu çaknışıklarda yetkinceklerin bıçakları ve tayakları ulanmağı ve birek bireğine ağır şikes yetirmeyi bilen bağlı yağdayların hem bolyandığını aittı. Bu babatta 3. kvartal, 3 punkt ve Komsomolsk şehrin kriminal etrapçaları hasaplanyarı. 3 punkt etrapçası aşavadın hitrofkasından hem has beteri. Sonku dövür kardeşlerimiz giycelerine bu etrapçalara girmeyene korkyarları. Yaş yiğitlerin arasında artyan yakalaşıklar 1990'cı yılların krizisini yatladiyar deyip polisiyadaki çeşmemiz belli yeri. Bundan başka da yetkinceklerin korkulmak ya da fiziki şikes yetirmek arkalı beyleki mekteplerin okuçlarının pulunu ve beyleki koşlarını zorluk bilen alma bilen bağlı yağdayları hem iyiliderli yüze çıkıyarı. Klasın remontuna kömek etme üçün mektebe geldim. Öye gaydiyan pursadımda 16. mektebin okuçlarının 7 sahansı köpçülük olup önümden çıkıp yüzüme şarpık çalıp korkudup pulumu aldılar deyip Komsomolsk etrapçasındaki 28. mektebin 10. sınıf okuçusu geçen heptenin devamında baştan geçiren yağdaylarını anonim şertte gurrun verdi. Polisiyadaki çeşmemiz yakalaşıklara ve talançılıklara katnaşan oğlanların köpüsünün enatasının kazanç etmek için daşarı yurtlara zahmet migrasyasına gidendiğini ya türmede oturunduğunu ya da yeke enatalı maşalalardan dağını hem belli yeri. Habarçımız bilen anonim şertte söhbetteş olan enataların enşemesi yaşların arasında yakalaşıkların ve talımçılıkların hedirki gerimini karıştırılan ilkinci yıllarındaki koşudurna içinde ağır yağdaylara mengdediyer ve muha alıda bildiriyer.
Perzendimi daşa çıkarmağa korkarın. Düğün qoŋşeyimin qıydının boyundaki sepini gündidin günü oğurladılar. İndiki pidanın çağamın biri bolmaqtan korkarın. Çağam kəbir köçelerin qoplıduğunu olardan asla geçmeyendiğin aylar. Hükümetin azoda asmanlı paraxıt yurdumuz bar deyilən əhəngindəki propaganda sindi işlən oq. İşsizlik və iqtisadi krizis cinayetçiliğin artmağına getiriyar.
Deyip Demiryolçular etrapçasının yaşayıcısı anonim şertte 19. iyunda gurrun verdi. Azatlık bu yağdaylar barı da şehrin bilim ve polisiya bölümlerinden şeyle de gurrun edilen mekteplerden resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmen Avat'taki bu yağdaylar barı da 18. iyunda Qaraşsız Neşir Türkmen News hem haber verdi. Neşir'in mağlumatında iyunun başında Türkmen Avat'ta 14-17 yaş aralığındaki 4 mektep okuçusunun talançılık da ayıplanıp tosu edilendiği belleniliyarı. Bundan ön 2023 yılın dekabrında haberçilerimiz payitahtta ve yurdun beyleki şehirlerinde yetkinceklerin arasında toporlayın uruşların ve yakalaşıkların artyandığını sinasa bolyandığını haber veriptiler. Şundu Marvel ayetinde kemillik yaşına yetmedikler ülen işleyen polisi işleri cinayet ediyen ve cinayetin pidası bolyan yetkinceklerin köpülyendiğini hem aydıptı. Türkmenistan'ın hakimiyetleri bu vakalar bari de pikirini beyan etmeyerlere, şol bir vaqtda olar inatalardan hoopsuzluğu üpçün etmek ve çağlarını gözükçülüğü güçlendirmek talabını arttırıyarlara. Bu yağdaylar varada yurdun bir devlet gözükçülüğündeki medya serişlerinde hem mesele qoz olmayarı.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal gyzlar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşanan Nurwan. Rusya ötün ağısım, Ukrayna raketalar ve pilotsuz uçarlar ile hücum etdi. Energi infrastrukturasına ziyan yetirip, çıraların has köp ötçmeğine sebep bolli. Aydılmağına göre, Ukrayna pilotsuz uçarlar hem Rusya'nın has törünü zar vurup, iki sevitte nevit deskalarının odalmağına sebep bolli. Ukrayna'nın Milli Elektrik Kampanyası Ukur Enerho 20. yılına irden Rusya'nın sonki pilotsuz uçar ve raket hücumlar tolkununu 4 sevitin nişana alınanlığına etti. Vinnytsia, Dnipropetrovsk, Donetsk ve Kiev sevitlerindeki enerji deskalarına encamlara ziyan yetti deyip Ukur Enerho Telegram'da paylaşan haberini etti. Ukrayna'nın en uli hususi enerji kampanyası DTEK'in veren mağlumatına göre Rus sarvaları termiki elektrik istansiyasına uli ziyan yetirdi. Bir sonki 3 ayın içinde kampanyanın yıllık elektrik istansiyasına edilen 7. köpçülüklüğün hücum olup duruyor deyip DTEK deskanın yerleşen yerini aitman Telegram'da paylaşan haberini etti. Hususi kampanya bu hücumda 3 işçisinin yaralanandygyny hem habar berdi. Rusiýanyň iň soňky zarbalar tolkuny içerki sarpetçiler üçin meýilleşdirilen tok kesilmeleriniň sanyny arttırdy diýip Ukr Enerho aýtdy. Ýöne möhüm infrastruktura deskalaryna berilýän elektrik togunyň çäklendirilmejekdigini nygtady. Harukhowa güýçleriniň maglumatyna görä, Russiýa Ukraina 9 raketa ve 27 pilotsuz uçurulan hücum etdi. Ukrayna'nın hova korukçuları sonki uçurulan pilotsuz uçuruların ählisini, raketaların olsa 5 sansını urup kaçırdılar deyip harvulara etdi. Rusya Ukrayna'nın möhüm energi infrastrukturasını deyinlisiz nişana alıp ağırt uli ziyanı, parahı dilatı verilen elektrik toğunun çeklendirilip çıraların yığı-yığıdan ötürülmeğine sebep bolyan. Özgedeginne Ukrayna pilotsuz uçurlar hem Rusya'nın has içine törlerini zar vurup Moskva'nın harbi tagarlalar üçin ören derur bolan energiya deskalaryna, hususan neft deskalaryna ziyan yetirdi. Ukrayna'nın howpsuzlyk gullugyna degişli pilotsuz uçurlar 20-nji ýylyna Rusya'nın Tambov sewtinni, Moskva'nın 400 km günörtü gününe oruna yerleşen yangıç ve çalgı yağı ambarına, Lukoil'un demirgalık Kavkaz'ın Adigeye sewtinne yerleşen neft ambarına hücum edip, yangın turmağını sebep bolu deyip Ukrayna'nın Kovsuzluk İdarası'ndaki Çeşme Adatlı Avrupa Adatlık Radyosu'na etti. Bazı kanali Rusya'nın Kovsuzluk Kullukları ile bağlantılı Neşir Tambov'daki Platonov Nevit Ambarı'na turan yangını tasdik etti. Rusya'nın Krasnodar Sevti'nin hakimi Veniamin Kondratyev Ukrayna'nın eden drone hücum neticesinde bir hususu sayın dolu yumurlanlığını Kuban oyunnaki Slavyansk şehrinin bir yaşayıcısının ölenliğine aitti. Ukrayna'nın hoopsuzluk kulluğu Adatlı Avrupa, Adatlı Radyosu'na pilotsuz uçurların uruş başlanalı veri Rusya'nın dürlü yerlerindeki nevit deskalarına takminen 3 gedek üstünlüklü hücum edenliğine aitti. Ama bu aydılayanların hiç veri kararsız yağdayda tasdiklanıp bilinmedi.
Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şonuň bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.